Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. По студиото во Скопје, Емил Златков.
Почитувани, за ова издание на емисијата ви подготвивме. Што велат македонските власти за настаните во Косово од безбедносно-политички аспект, а што аналитичарите? Наталитетот во слободен пад, а патот до собствено дете со помош на државата станува се потранлив. Од културата го извојуваме проектот Заедно дишеме на уметницата Симона Манчева. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По продолжение на емисијата одиме со подготвените содржини. Тензиите во Косово се смируваат, па македонските власти оценуваат дека засега нема простор за загриженост, дека случувањата може да се одразат на безбедноста на земја. Деталите за македонските реакции на настаните во Северно Косово ги има Пелагија Стојанчова.
Државниот врв внимателно следи што се случува во соседно Косово и како тоа ќе влијае на безбедносната ситуација во Македонија. Сега ситуацијата во Косово е смирена откако тамошната влада ја одложи одлуката за документите и за регистарските таблички за возилата на србите кои живеат на северот на Косово. Преседателот Пендаровски редовно ги следи состојбите на Косово како наш сосед. По конкретна проценка за тоа како настаните во Косово ќе влијаат на безбедносната состојба во земјава, ќе може да се даде со гласно на тамошниот тек на настаните, имајќи предвид дека владата на Косово реши да одложи примената на мерките за еден месец, велат за Радио Слободна Европа од кабинетот на преседателот Пендаровски. Поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов проценува дека нема да дојде до поширок конфликт, отикако што вели, Соединетите држави и НАТО со нивното влијание ќе се трудат тоа да се избегне.
Тука е дали Умбрик, тука со силите на НАТО, тоа би било конфликт од пошироки размери, не само меѓу Косово и Србија, тука ќе се включи можна Албанија и така натаму и други балкански држави. Тоа да не сон дека ќе се превенира и оваа реторика што е војна, реторика што сега и Курти и Вучевич од друга страна, дека ќе заврши на таа вербална војна реторика, нема да има некои пошироки последици.
Тајано вели дека ние како држава треба да следиме што се случува.
Нашите служби треба да соберат информации, колку што можат по-автентични информации за се што се подготвува и евентуално да бидеме по-подготвени ако дојде до ескалација на состојбите, но лично јас не верувам. Значи, тоа што го следам, нема да дојде до тоа.
Вели Трајанов. НАТО соопшти дека силите на Алијансата на Косово, КВОР, се подготвени да интервенираат доколку биде загрозена стабилноста во северните општини на Косово. Вкупната безбедносна ситуација во северните општини на Косово е напната. Мисијата КВОР, предводена од НАТО, внимателно ја следи и е подготвена да интервенира доколку е загрозена стабилноста во согласно со нејзиниот мандат, се вели во соопштението на НАТО.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Посетата на председател Стево Пендаровски на Прохор Чински на Илинден и промената на уставот беа главни теми за читателите на Слобода Европа на Facebook. Што друго се коментираше, слушнете во прилогот на Горица Попова.
За прв пат поречи си 20 години, Македонска државно-црковна делегација ќе го посети историскиот манастир Свети Прохор Пчински во Србија, во близина на македонската граница, каде што досега Српската православна црква забрануваше посети на местото каде што е одржана асном и прогласена македонската држава. Високата делегација ќе ја предводи председателот на државата Стево Пендаровски. Зачудува мноштвото негативни коментари против председателот Пендаровски од оние што ја следат Facebook страницата на Радио Слободна Европа, што од веќе познатите професионални принципи на наше во радио нема да ги цитираме. Кире Карамфилов со позитивен наратив, уште еден зид срушен, така треба, исто како и Живанка Трајковска. Браво, пријателски со сите соседи. Но подпишана со Елизабета, госпожа за вас сомничаво. Ке има публика нека и тоа наша, а како ќе помине, ќе видиме. Неделното интервју на Радио Слободна Европа е со евроамбасадорот Дејвид Гир, кој покрај другото порачува дека никој не го изгубил идентитетот при пристапувањето во ЕУ, иако не ги направите уставните измени, веројатно преговарачкиот процес ке запре и ке се чека решавањето на тоа прашање. Ружа Малиновска со прашална констатација. Само за македонците, за нас секогаш има исклучок и други правила за непочитување, изживување и уништување. И Горан Младеновски со сомнеш. Никој не сменил име за почнување преговори со ЕУ, ние да. Зошто пак да не се повтори единствено ние да изгубиме идентитет? Магдалена Тренева го прашува евроамбасадорот, дали пред да влезе Бугарија во ЕУ побаравте од неа да го смени уставот и македонците што живеат таму да ги вметне во уставот, или тие правила важат само за Македонија. Расправи на меѓуетничка основа за историјата и кој како ја сваќа има по информацијата за изјавата на српскиот председател Александар Вучич дека е исплашен само од можните реакции на српскиот народ на Косово по најавите на Приштина дека истекува рокот за примена на одлуката за пререгистрација на возилата со косовски наместо со српски таблички. Како, на пример, Јорданка Стрезовска-Бусеска, која му одговара на Абдул Мустафа, која подучува да прочита малку историја, па му возвраќа. Која историја? Ова од Балканов, кој како што му текнало тоа пишувал. Но Николина Глигоровска постирала. Се отепавме за парче земја, а иста земја сите ке не покрие. Наим Хамиди се согласува. Конечно да се чита нешто, некој да размислува со своја глава. Другите коментари не знаеш дали да се смееш или да плачеш. Од нациста до фашиста, само сеат мржња. Господ да не чува.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Речи се една третина од брачните парови во земјава живеат без деца. Покажа последниот попис, што повторно го отвори прашањето за популацијската политика во земјава, но и прашањето за трнливиот пат на паровите кои чека државата да им помогне да добијат своје дете. Повеќе на оваа тема од прилогот на Јасмина Јакимова.
Информацијата дека 31% од семејствата во земјава се брачни парови кои живеат без деца, објавена како дел од четвртиот сет податоци од пописот во 2021 година, ја вознемири јавноста во време кога наталитетот во земјата е во слободен пат. Иако Државниот завод за статистика појаснуваат дека во оваа бројка се и младите парови кои се уште немаат деца, но и повозрасните чии деца веќе се иселиле од дома. Остана горчливиот вкус поради отсуството на популацијска политика во земјата во ера на бела чума. Економската нестабилност, собствениот избор, но и неплодноста се меѓу најчистите причини за тоа зошто нема деца во многу македонски семејства. Едно од нив е семејството на Кристина од Скопје. Со незиниот сопруг се запознале пред 7 години, стапила во брак, но никако не успеала да добија дете. Иако редовно посетувала гинеколог, никој никогаш не е кажал дека незиното тело не создава доволно јајцеклетки, поради што забременувањето оди тешко. Поминала низ две неуспешни постапки за вонтелесно оплодување, познати како инвитро. Првиот пат со државен ваучер, вториот пат приватно, што ја чинало неколку илјади евра. За да биде проблемот поголем, дознала дека поради незината состојба, државата најверојатно нема да ја даде ваучер за уште два инвитро обиди, иако со истата диагноза познава жени кои успеале да останат бремени. Па така, сега, покрај со емоционалната болка, мора да се бори и со системот.
Тешко е и самите хормони су тешки и емотивно е се. Цело време чекаш нешто. Мене борбата не ми е завршена, сум упорна и по природа.
Во земјава нема статистика за тоа колку од брачните парови имаат проблем со неплодност. Но затоа има за тоа колку бебиња се раѓаат годишно, а податоците се загрижувачки. Лани се родиле најмалку деца во последните две децени, под 19.000. Во една деценија за година и пол пораснала и просечната возраст на мајките. Според гинекологот и инвитро специјалист Татјана Горжанова, неплодноста е голем проблем, а државата мора да бара начин за негово облажување.
Она што ние гледаме, не само јас, туку и што алармираат и другите лекари што се бават со репродуктивно здравје, е доста зголемен процент на мачни инфертилитет во последните 10 години и исто така веќе паровите се на постара возраст, односно некаде над 32 или 33 години, кога прв пат доваѓаат на преглед да почнат да се испитуваат.
И социологот Ѓорги Тоневски забележува дека податоците се алармантни. Вели дека државата мора да поведе сметка за популацијската политика во време кога цели региони остануваат без луѓе.
Ние немаме сигурно дека некоја институција посебно го поставува тоа прашање и го прогласува дури и за стратешко. Тоа е најстратешко прашање, бидејќи ако нема луѓе, нема држава.
Во 2019 година Македонија влезе во негативен прираст, кога се родило 601 лица помалку отколку што починале. Меѓу причините за намалувањето на стапката на наталитет, според податоците на Државниот завод за статистика, се одложувањето на раѓањата, исклучувањето брак на повозрастни години.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Како дел од проектот Заедно дишеме на уметницата Симона Манчева, од 5 до 8 август во близина на Велес ќе се одржи 4-дневна работилница за креирање лендарт, чија цел е да се крене свеста за екологијата и меѓузависноста на човекот со природата. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Ана Трајковска, Христо Јосифовски Ромбо, Доротеј Нешковски, Елена Димова Пантелиќ и Славица Капиданова, заедно со Симона Манчева, авторката на проектот Заедно дишеме, ја чинат групата на уметници кои од 5 до 8 август, поблизина на Велес, ќе учествуваат на 4-дневната работилница за креирање лендарт. Во процесот ќе бидат вклучени и волонтерите Уна Стошиш, Викторија Чочева, Верица Чочева и Дарко Стојанов, а нивната цел на работењето со лендарт е да ги преиспитаат начините на кои пристапуваме на природата, како и да се крене јавната и политичка свест за екологијата и меѓузависноста на човекот со природата. Ова подразбира дека тие заедно ќе креираат уметнички инсталации со природни материјали, како и со рециклирање на отпадна хартија на место покрај автопатот Скопје-Велес, кое се наоѓа во близина на железничката станица Рајко Жинзифов, во местноста позната како Лавчани, во близина на селото Слп. Во рамките на овој настан на 7 август е планирано да се одржи интерактивна работилница за пермакултура со правење семенски бомби. Работилницата ќе ја реализира Елена Данова, едукаторка со познавање искуство од областта на пермакултурата и едукативното градинарство. Иако се во ова е првата етапа од проектот Заедно дишеме на Симона Манчева, во втората е предвидено одржување на работилници за рециклирање и обработка на хартија предводени од Ана Трајковска и Драган Чотан во соработка со јавното препријатие Комуналец и одделението за хортикултура на општина Кавадарци. А тргнувајќи од реалноста дека и натаму неконтролирано се сечат трва и се уништуваат цели шуми, дека е крајно време многу посериозно да се запатиме со пошумување на голините, третата фаза е планирано да биде реализирана во соработка со Македонски шуми, Бор Кавадарци и планинарски клуб ЗПК Зелен Брег од овој град.
Со овој проект Заедно дишеме сакаме да зборуваме за заедништвото, за нашето здравје, здравјето на населението како предуслов за квалитетен живот и благосостојба, кој има фундаментално значење за одржливиот развој. Генетските фактори се значајни, но сепак начинот на живење и влијанието на животната средина во голема мера влијаат на здравјето, на населението, на обществото. Обществото, чии членови не можат или не сакаат да се откажат од своите неугодности, односно не сакаат од внатре со својот личен напор да спроведат самоограничување, доживуваат повеќекратни, поголеми неугодности. И тоа од надвор и на подолгорочен период. Затоа ние, група уметници, се трудиме секој со своето индивидуално размислување и став заедно да делуваме за размислувањата на нашето однесување и живење.
Вели Симона Манчева.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.